mida han teha nüüd ka ühiselt palve. Ja seisatume Jumala ette väikeseks palveks. Armuline ja hea isa taevas, me oleme täna tulnud siia sinu ette, et lasta sinul meie hinge puudutada, et lasta sinul meid puhastada, et sina saaksid oma osaduse meiega taastada, üles ehitada ja et ka meie võiksime üksteisele andeks anda, sest ka meie tahame, et meile andeks antakse ja seda võlga, mida sina oled meie eest maksnud, ei suudaks me iialgi sulle tasuda, aga sina oled meid armastanud, nii et sina oled oma poja annud meie eest ja maksnud meie kohta kehtiva võlakirja. Ja aita, et meil ei oleks ühtegi okast ega midagi oma venna või õe vastu, vaid et meie oleksime armulised, nii nagu sina oled meie vastu armuline. Aita meil näha neid puudusi, mis meie sees on vajavad parandamist ja et me koos sinuga ja sinu väes võiksime läbi elada sinu tõeliselt muutvat väge meie sees. Tule juhi seda teenistust ja puuduta meie südant ja sinu vaim rääkigu meie südametes. Saada meid Jeesuse nimel. Aamen. Avame oma piiblid Luuka evangeeliumist ja peatükist 22. Ja loeme salmid 7-16. Nii jõudis kätte hapnemate lõibade päev, mil paasa tal pidi tapetama. Ja ta läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile paasatall, et me seda sööksime. Aga nad küsisid temalt, kus sa tahad, et me selle valmistame? Tema vastas neile, vaata, kui te linna sisse lähete, siis tuleb teile vastu inimene, kes kannab vee kruusi. Minge tema järele sinna majasse, kuhu ta sisse läheb. Ja ütelge selle maja isandale, õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasatalle oma jüngritega. Siis ta näitab teile suure ülemise toa, seal valmistage. Et kui nad ära läksid, leidsid nad nõnda, nagu ta neile oli ütelnud, ja nad valmistasid paasatalle. Ja kui tund kätte jõudis, istus ta maha, ja apostlid ühes temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasatalle süüa ühes teiega enne, kui ma kannatan. Sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis. Amen. Paasa püha oli mälestuspäev. Mälestuspäev sellest, kuidas Jumal juhtis oma rahva välja Egiptusest. Ja seda pidi Jumala rahva siis iga aastase tähtpäeva ja pidustusena meenutama ja rääkima sellest lastele põlvest põlve. Sellest, et Jumala suur juhtimine ja hoolitsus seisaks neil pidevalt silme ees. Millest see lugu rääkis? See paasapäev enne 10. nuhtlust käskis Jumal neil võtta iga pere kohta ühe veatu, üheaastase talle. Ja selle ööl, mil surma ingel pidi minema läbi Egiptuse maa, pidid nad selle tapma. ning tema verega võidma mõlemaid ukse piit jalgu ning pealis puud. Selle koja uksed tuli kokku teha talle verega ja nad pidid seal kojas sel ööl selle pasatalle sööma. Pasatalle pidi sööma kohe koos hapnemata leibade ja kibedata rohtudega. Midagi ei tohtinud laual olnust üle jääda. Ülejäänu tuli kõik ära põletada. Ja seda tuli süüa vöövööl, kingad jalas ja kepp käes rutuga. Sest sel ööl andis Jumala neile korralduse ja nad pidid olema valmis, kui see korraldus tuli, et nüüd pidi lahkuma. Egiptuse maalt orjuse kojast, sest Jumal tahtis neid lunastada ja nad ei tohtinud viivitada. Ja teise Moosese 12. peatüki 46. salmis annab Mooses ka paasatalle söömise seaduse ja ta ütleb ka lisaks seal, et paasatalle luid ei tohtinud ära murda. Igal elemendil, mille kohta Jumal Moosesele instruktsioon andis, oli oma tähendus. Ja kuigi see oli ühe teise rahva ja väga ammune lugu, on selles sügav õppetund iga inimese jaoks ka täna päeval. Mõrud rohud olid sellepärast, et nende lahkumine oma kodudest ja rännak läbi kõrbe ei olnud kerge. Leib pidi olema hapnemata, sest kõigepealt ei olnud neil aega selleks, et lasta leiva juureti seal kerkida ning sel ööl sai valmistada toiduks ainult nii-öelda kiirelt valminud jahutoodet. Aga Jumal on kasutanud hapnemist ka patu sümbolina. Ja kui jätta leiva sisse kas või killuke vanu haputainast, siis selle mõju bakterid, mis selles rohkenevad kiiresti, haaravad kogu taigna. Ja nõnda on ka patuga. Kui meie oma südames heilitame kas või üht ainust väikest patukest, leiame sellele vabandusi ja põhjendusi, võib-olla õigustusi ja lõpuks võib-olla isegi ei pea seda enam patuks, siis see patu haputainas viib meid järjest sügavamale eksitusse ja patu. Ja lõpuks on see meie ja meie päästmise vahel. Pasatall tapeti selleks, et Iisraelil ei peaks mitte kedagi surema, vaid neil oleks pääste selle talle vere märki kandes. Tapetud tall oli Jumala rahva ajaloos olnud alati asendusohvri sümbol. Keegi pidi sinu patu eest surema, et sinul oleks õigus elama jääda. Ükski loom ega loodolevus ei saanud maksta seda hinda, et lunastada patu kohta kehtivat võlakirja. Sellise võlakirja kustutamine saab toimuda ainult Jumala enda läbi. Johannes evangeeliumi algusest, päris esimesest peatükist, esimestest salmidest loeme, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja veel ütleb seal, et ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema au kui isast ainu sündinud poja au, täis armu ja tõde. Ja Jeesus, kelle kohta need piibliread andsid tunnistust, et ta on Jumal, armastas iga üksikut inimlast niivõrd, et ta tahtis tulla, sündida inimlapsena siia ilma ja anda ennast lunahinnaks, patu eest. Ja mitte lihtsalt üldises abstraktses mõistes patu eest, vaid iga üksiku sinu ja minu patu eest. Patt ei ole kunagi üldine mõiste. See on alati väga isiklik ja väga konkreetne asi. Meie isa palves me küll palume, et isa, anna meile andeks meie patud. Kuid ärgu jäägu see palve lihtsalt üldisele ja umbmäärasele tasandile. Kui ma olen sulle näidanud sinu puudusi, siis ole palves just selle oma süü pärast ja palu andestust ja meeleparandust konkreetse asja osas. See võib olla mõni tegu, mille tegid või jätsid tegemata. See võib olla mõnes sõnas, mis lipses üle huulte, aga ka need asjad, mis välja ei paista, mis on meie südames, meie hoiakutes. Just nendes asjades tahab Jumal meid puhastada. Õigemini tahaks Jumal just sellest pihta hakata, millest kõik muud asjad edasi hargnema hakkavad. George Knight oma raamatus Ma pidasin ennast täiuslikuks viitab just sellele, et patu teod on nagu oksad puul. Need võib pügada ja kujundada, aga nad kasvavad uuesti tagasi. Ja põhjus peitub hoopis juures. Ja patu juur on valesti suunatud armastus. Armastus ise enda vastu. Ise enda vastu kõigi teiste arvel. Ja ise enda seadmine kõige tähtsamaks. Ja sellele troonile, kus peaks istuma Jumal minu elus. Kui meie tegutsemist juhivad meie enda plaanid ja hirmud või himud, mitte Jumal, siis selle tagajärjel ilmnevad patu teod on paratamatus. Ning võidelda patu tegudest lahti saamisega on sama, mis kitkuda umbrohul lehti ära ning jätta juur puutumata. Jumal tahab, et me laseksime temal oma elus võtta sisse juhi roll. Siis asetuvad kõik muud asjad oma kohtadele ning kui Jumal on meie elu keskpunkt, siis selginevad asjad ka meie silme ees. Pat, nii himud kui teod, muutuvad vastikuks meile, sest me näeme nende laastavat mõju ja hukatuslikku teed. Ja võit patu üle saabub ainult osaduses meie päästjaga. Aga kui tahes head me ka ei oleks, ei suudaks keegi kinni maksta patu hinda, milleks on surm. Selle hinna võis maksta ainult hinna kehtestaja ise. Ja Jeesus oli see, kellest paasatall pidi olema sümboliks. Paasatalle luid ei tohtinud murda, sest see oli sümbol ette kuulutus ka sellest, et Jeesus, kellest täitus paasatalle kuulutus ja sisu, tema luid ei pidavat murtama. Esimese paasa ajal see maja, mille piidad ja põikpuu oli talle verega määritud, sai armu osaliseks, ega kuulunud kohtu alla sel ööl, mille Jumal valmistas neile pääsemise. Ka meie oleme täna Jumala rahvas, kes ootab oma päästet ja ma küsin, kas sina oled vastu võtnud Jeesuse ohvri ning kas tema veri, tema makstud hind sinu patude eest on puudutanud sind sedavõrd, et sa võiksid öelda, mu Jumal, ma tahan olla jäägitult sinu oma. Ma tahan kõrvale heita oma isekad plaanid ja suhtumised ja lasta sinul kujundada minu elu ja juhtida mind sellest kaduvast maailmast peagi saabuvasse taevakoju. Jeesus otsib seda isiklikku kohtumist iga oma lapsega, kes vähegi on selleks valmis, et teda vastu võtta. Me lugesime alguses Luuka raamatust sellest, kuidas paasapühal oli Jeesus kogunenud oma jüngritega ning Jeesus teadis, et tema tund on tulnud. Tema oli tõeline paasatall. Ja päeval, mil kõik paasatalle sõid, pidi teda ohverdatama. Enne, kui kõik see pidi sündima, olid veel ees mõned rahulikud tunnid ja need soovis ta veeta koos oma armastatud jüngritega. Kogu Kristuse elu oli olnud oma kasu püüdmatu teenimine. Iga tema tegu kõneles põhimõttest mitte ennast teenida lasta, vaid teenida teisi. Seekordne pasapüha ei olnud nii nagu tavaliselt, mil see oli olnud rõõmuspüha. Jeesuse näol oli nukruse vari ja nad mõistsid, et midagi rõhusta hinge. Ja siis, kui nad olid kogunenud ümber laua, ütles Jeesus liigutavalt. Ma olen südamest igatsenud seda paasa talle süüa ühest teiega enne, kui ma kannatan. Tal oli neile palju öelda ja ta tahtis viimaseid tunde, enne kui ta läks vastu maailma ajaloo kõige tähtsamatele ja raskematele tundidele. Veeta see koos oma kõige lähedasematega, et neid kinnitada ja julgustada. Jüngrid ei olnud veel kõigest täpselt aru saanud ega kõike veel omandanud. Sel viimasel paasa õhtu sööma ajal kordas Jeesus oma õpetust nii ilmekalt, et see alatiseks nendele meelde ja südamesse. Jeesuse elu ja õpetused kõnelevad täiuslikust omakasu püüdmatusest teenimisest, mis on pärit Jumalast. Ja Jumal ei ela ise endale. Tema teenimise ideaal väljendus Jumala pojas. Jeesus seisis inimkonna ees, et inimesed tema eeskuju nähes õpiksid, mida tähendab teenida. Kogu tema elu oli teenimine. Ja nii elas ta läbi Jumala käsud ning näitas oma eeskujuga, kuidas me võime kuuletuda. Jeesus kordas mitmel korral ja ka paasa sööma ajal, et kes iganes teist tahab saada suureks, see olgu teiste teenija. Jeesus ütles, et tema kuningriigis ei ole kohta eelisõigusel ega üleolekul. Ainus suurus on alandlikkuse suurus. Ja see oli ka põhjuseks, miks Jeesus viis läbi alandusteenistuse jüngrite jalgade pesemise. Jeesus küsis, et kumb on suurem, kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nagu see, kes teenib. Inimesel on kalduvus pidada ennast teistest paremaks ja kriitilise pilgu või sõnaga hinnata teisi. Kui on toimunud südamealandus, siis oleme alles valmis teenima oma venda. Neil minutitel nüüd enne pühaõhtusööma ja talitusel asumist olgu igas hinges alandlikkuse meel ning laseme Jumala lendid puhastada. Jumal tuletab meile meelde unustatud õnnistused. Ja tähelepanuta jäänud armu. Selguvad kibeduse juured, mis on lämmatanud armastuse taime, ja meenuvad iseloomu vead, hooletus ja tänamatus Jumala vastu ja võib-olla ka külmus vendade õdede suhtes. Pat paistab sellises valguses, nagu Jumal seda näeb. Mulle meenub lugu, mida ma kuulsin ja mitmed inimesed sellest loost istuvad ka täna meie seast, ja teate sellest loost võib-olla täpsemini, aga see lugu on meie koguduse liikmetest, kes olid tagasi teel Hollandist meie peakonverentsilt. Koosolekul ja nad istusid nii-öelda autos Poola piiril, ootasid tunde ilma, et järjekord oleks oluliselt liikunud. Ja üks seal viibinud vendadest ütles, et teate, järjekord ei hakka enne liikuma, kui me ei ole üksteiselt andestust otsinud. Ja peale seda, kuna nad olid alandunud ja palunud üksteiselt andeks, hakkas järjekord ühtäkki liikuma. Ja nad said sealt üsna varsti läbi. Ja see lugu meenub mulle alati, kui asjad on kinni jooksnud. Kui me ootame Jumala õnnistusi, siis enne peame alanduma ja andeks paluma. Kui sa lähed osa saama alandusteenistusest, siis see on võimalus sulle katsuda läbi oma süda ja minna mõne venna või õe juurde, kellega sul ei ole olnud kõige paremaid suhteid või hoopis võõra juurde, keda sa ei tunne. Mine tema juurde ja teeni teda, alandades oma hinge ja kui vaja, otsi lepitust. Kas on mingit põhjust või kedagi, kes ei peaks osa võtma pühaõhtu söömaja talitusest? Ma räägin siin ühe oma kogemuse. Aastat tagasi oli mul mingi põhjus, mille sisu on Jumal mu mälust kustutanud ja ma ei mäleta, milles asi täpselt seisnes, aga ma tundsin end patuse ja väärituna osasaamisel osalemiseks. Ma mõtlesin, et peale jutlust ma hiilin vaikselt välja. Aga üks ja teine inimene küsis peale jutlust mult ühte teist ja nii ma ei saanud kohe ära minna. Ja üsna peale seda tuli pastor minu juurde ja küsis üsna tavapärase küsimuse, et kas mul on juba kellegagi koos alandusteenistusel osaleda? Ja tõene vastus oli, et ega ei ole ju. Ja ta palus, et kas ta võiks mind teenida. Ma olin ju otsustanud ära minna. Aga ma mõtlesin hetke ja otsustasin vastata sellisele Jumala kutsele. Jalgade pesu juures palus ta mul esimesena istuda ja ma sulgesin oma silmad. Tundes, kui puudulik ma olen, ja siis puudutasid mu jalgu kellegi käed. Ja minust käis läbi teadmine, et need on Jeesuse käed. Need käed võisid küll olla sel hetkel pastori küljes, kui minu jaoks pesi Jeesus minu jalgu. Ma tundsin, kuidas Jumal otsis andestust ja osadust minuga ja ta tahtis minust tuua esile kõik selle tänu tunde, selle aru saamise, kuidas tema mind armastab, kuidas tema tahab mind puhastada ja mis ka ei oleks olnud. Kui mina alandan ennast tema ette, siis tema annab andeks. See oli minu elu mitmelgi moel muutev kogemus. See eriline teenistus, mida peaksime korra kvartalis osa võtma, on osa saamine iga isiku ja Jumala vahel, aga samuti osa saamine ka üksteise vahel. Meie oleme Jeesuse käed. Tema teeb oma tööd meie käte läbi. Ma loen Ellen White'i ajastute igatsusest ühe lõigu. Keegi ei peaks osa saamisest kõrvale jääma seetõttu, et sellest teenistusest võtab osa tema meelest vääritu inimene. Igale jüngrile esitatakse üleskutse avalikult teenistuses osaleda ja sellega tunnistada, et ta võtab Kristuse vastu isikliku päästjana. Tema enda poolt sisse seatud teenistusel kohtub Kristus oma rahvaga ja annab neile oma ligioleku läbi jõudu. Pühaõhtu sööma aega võib jagada inimene, kelle süda ja käed pole puhtad, kuid ometi teenib selle teenistuse kaudu Kristus oma lapsi. Igaüks, aga kes suhtub jumaliku eesõiguse hetkedesse hooletult, jääb ilma paljust. Võttes koos jüngritega osa leivast ja viinast, kinnitas Kristus, et ta on nende lunastaja. Ta andis neile uue lepingu, mille kaudu kõik, kes teda vastu võtavad, saavad Jumala lasteks. Selle lepingu alusel kuuluvad neile kõik õnnistused, mida taevas anda võib, nii selles kui igaveses elus. Selle lepingu pidi kinnitama Kristuse veri. Püha õhtusööma ja teenistus pidi jüngritele alati meelde tuletama seda lõpmatut ohvrit, mis on toodud iga inimese eest. Kuid osasaamisteenistus ei pidanud olema kurb teenistus. Hoopiski mitte. Kui issanda jüngrid laua ümber kogunevad, ei pea nad mõtlema oma vigadele ja nende üle kaebama. Nad ei peaks mõtlema erimeelsustele vendade vahel. Kõik see kuulub ettevalmistava teenistuse juurde. Eneseanalüüs, pattude tunnistamine ja vastastikune leppimine on siis juba toimunud, kui laua juurde tullakse. Nüüd tullakse kohtuma Kristusega. Enam ei tule seista risti varjus, vaid selle päästvas valguses. Osasaamise leib on sümbol Jeesuse ihust, mis murti, ning Jeesus ütles ka, et tema on tõeline eluleib. Viinamarja mahl, mida joome, on sümbol Jeesuse verest, uue lepingu verest, mis valati pattude andeks andmiseks. Ja igakord, kui me sellest osa saame, meenutame Jeesuse ohvrit ja selle kaudu meile tulnud lunastust. Ja ma loen nüüd Johannese 13. peatükist salmid 1-17 veel. Ja enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et ta siit maailmast läheb isa juurde, armastas ta neid otsani, nõnda nagu ta oli armastanud omi, kes olid maailmas. Ja õhtusööma ajal olles, kui saatan oli juba juuda Siimona poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks, ja kui Jeesus teadis, et isa kõik tema kätte oli annud ja et tema oli lähtunud Jumalast ja läheb Jumala juurde, tõuseb ta üles õhtusöömajalt ja võtab oma kuue seljast ja võtab rätiku ja vöötub sellega. Pärast seda ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli vöötatud. Siis ta tuleb Siimon Peetruse juurde ja see ütleb temale. Issand, kas sina mu jalgu pesed? Ja Jeesus vastas ning ütles temale, mida mina teen, seda sina nüüd ei tea. Aga pärast seda pead sa teadma. Peetrus ütleb temale, ealeski või sina minu jalgu pesta. Jeesus vastas temale, kui ma sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Ja Siimon Peetrus ütleb temale, issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käed ja pea. Jeesus ütleb temale, kes on pestud, sellel ei ole vaja muud kui jalgu pesta, sest ta on üldse puhas. Ja teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Sest ta teadis, kes tema ära annab, sellepärast ütles, et teie ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue oli võtnud, istus ta jälle maha ja ütles, kas te teate, mis ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetajaks ja issandaks ja ütlete õigesti, sest mina olen see. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema. Sest ma olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole ori suurem kui tema isand ega käskjalg suurem kui tema läkitaja. Kui te seda teete, õndsad olete, kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete. Amen.